Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητες τις ραδιοφωνικές της ΕΡΤ3, τον 102 FM και τον 958. Πάντα νιώθουμε πάρα πολύ ωραία όταν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι που έχει να κάνει με την προσφορά και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Διεύθυνση λοιπόν και το ιατρικό προσωπικό της Ρευματολογικής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι ξεκίνησε η λειτουργία ειδικού ιατρίου ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μπόγδανος, καθηγητής παθολογίας και διευθυντής κλινικής αυτοάνωσων νοσημάτων. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Κύριε καθηγητά, είναι πολύ ευχάριστο να διαβάζει κανείς τέτοιες ειδήσεις, γιατί σημαίνει ότι με έναν πιο οργανωμένο τρόπο οι ασθενείς υπάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα θα μπορούν και να παρακολουθούνται αλλά και να ζητούν την συμβουλή και τη συμβολή σας. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πώς εν μέσω κορονοϊού και αυτής της αναστάτωσης που έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καταφέρατε εσείς να οργανώσετε ένα τέτοιο ιατρείο και τι σημαίνει η καινούργια οργάνωση αυτού του ιατρείου, του ειδικού ιατρείου ρευματοειδούς αρθρίτιδας?
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό. Δεν είναι το πρώτο ειδικό ιατρείο που οργανώνει η κλινική, έχουμε και για άλλα νοσήματα, αλλά όπως γνωρίζετε η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι από τα πιο συχνά αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα και θεωρούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έπρεπε να αφιερώσουμε ένα ειδικό ιατρείο μόνο για τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το είχαμε αναβάλει για λίγους μήνες με δεδομένο ότι είχαμε το πρόβλημα με την πανδημία, αλλά θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε άλλο να το αναβάλουμε, γι' αυτό και το ξεκινήσαμε τώρα τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τη σημαντικότητά του, δεν είναι εύκολο φυσικά να οργανωθεί, γιατί τα ειδικά ιατρία δεν εξαρτώνται μόνο από τον θεράποντα ιατρό, στην προκειμένη περίπτωση μόνο από τον ρευματολόγο. Προσφέρουν υπηρεσίες πέραν και πάνω από τις συμβουλές και τις θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει ο ρευματολόγος στον άρρωστο και δεν σας το κρύβω ότι χρειάζεται συνεργασία όχι μόνο του ρευματολόγου αλλά και του ειδικού νοσηλευτή, ίσως του διατροφολόγου, του φυσικοθεραπευτή, του ψυχολόγου, ακόμα και του νευρολόγου που μπορεί να βοηθήσει στο μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα του πόνου που έχουν οι ασθενείς. Άρα χρειάζεται οργάνωση από πολλές ειδικότητες σε ένα πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αυτές οι ειδικότητες για να βρεθούν μαζί δεν είναι πάντα δύσκολο.
Πάντα εύκολο,
είναι αρκετά δύσκολο, όχι μόνο γιατί υπάρχει πρόβλημα στελέχους, αλλά και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαζέψεις όλες αυτές τις ειδικότητες σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, σε ένα συγκεκριμένο χώρο που προσφέρεται αυτή η υπηρεσία. Πόσο θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί όπως γνωρίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο ασθενής όταν έρχεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε ένα εξωτερικό ιατρείο μιας κλινικής, έστω και αν αυτή είναι πανεπιστημιακή, είναι το θέμα του χρόνου. Έρχονται με ένα κατάλογο που ερωτήσεις οι ασθενείς, θέλουν ο γιατρός να τους αφιερώσει χρόνο και δυστυχώς αυτός ο χρόνος είναι εξαιρετικά πολύτιμος και δεν προσφέρεται πάντα.
Κάθε πότε θα γίνεται το ιατρείο?
Κάθε Τετάρτη και όλη η μέρα θα είναι αφιερωμένη, εννοείται μετά από ραντεβού, όπως προβλέπεται στα νοσοκομεία, για τους ασθενείς που είναι είτε πρωτοδιαγνωσμένοι, δηλαδή έγινε μόλις η διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς που παρακολουθούνται στην κλινική και έχουν ήδη το νόσημα αυτό. Mm-hmm.
Τώρα κύριε Μπόγδανε, αυτό το γεγονός της λειτουργίας του ειδικού ιατρείου για την ρευματοειδή αρθρίτιδα, πού θα αφήσει το αποτύπωμά του στην παροχή των υπηρεσιών? Θα έχετε από πιο κοντά τους ασθενείς σας, θα τους έχετε καταγεγραμμένους όλους? Πώς θα το οργανώσετε το πράγμα έτσι ώστε τελικά η υγεία τους να πηγαίνει καλύτερα και να εισπράττουν όλα όσα μπορούν να εισπράξουν από τη σύγχρονη επιστήμη?
Όπως πάντα οι ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας είναι εξαιρετικά, αν θέλετε, στοχευμένα. Πρώτον, περισσότερος χρόνος για τον άρρωστο. Ξέρετε ότι τα ραντεβού στα νοσοκομεία μπορεί να κρατήσουν για ένα ασθενή που ίσως έρχεται για δεύτερη, για πέμπτη, για εικοστή φορά από 10 λεπτά ως ένα τέταρτο. Mm-hmm. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τουλάχιστον μισή ώρα.
Μάλιστα.
Άρα ο άρρωστος έχει περισσότερο χρόνο και ο γιατρός μαζί με τους συνεργάτες του έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τον άρρωστο.
Με πιο προσεκτική ματιά. Μάλιστα.
Ναι. Το δεύτερο είναι εξωτερικές συμβουλές. Δηλαδή ο ασθενής θα έρθει, θα τον δει ο ρευματολόγος παρουσία ίσως κάποιου άλλου ειδικού εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο αφορά και δεύτερη ειδικότητα. Mm-hmm. Αλλά αφού τελειώσει ο ρευματολόγος με τις συμβουλές του για τη θεραπεία του αρρώστου, για την πορεία του, για την ύφεση ή την, αν θέλετε, έξαρση της νόσου, ο ασθενής θα κατευθυνθεί σε έναν διατροφολόγο. Mm-hmm. Ο οποίος συνεργάζεται με την κλινική για να πάρει ειδικές διατροφολογικές, αν θέλετε, συμβουλές για το πώς θα χάσει βάρος. Σε έναν φυσικό
και υπάρχει και ειδική διατροφή, έτσι δεν είναι, η οποία είναι αντιφλεγμονώδης, ας πούμε.
Πολύ σωστά. Μπορεί να είναι όμως και απλές διαιτητικές συμβουλές, mm-hmm. γιατί ξέρετε πολλές φορές οι ασθενείς έρχονται μέσα στο εξωτερικό ιατρείο, ρωτάνε τον θεράποντα ιατρό, γιατρέ μου τι να φάω που παίρνω κορτιζόνη, τι να πιω. Και ξέρετε, ο γιατρός δεν έχει χρόνο, mm-hmm. ούτε μπορεί να βγάλει σαν θεράπον ιατρός ρευματολόγος να αρχίσει να βγάζει από ένα μαγικό σιρτάρι μια έτοιμη διατροφή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ξέρετε, στα νοσήματα τα ρευματικά. Δεν έχει και την εμπειρία, δεν είναι Μάλιστα. και ειδικός. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο ρευματολόγος να δώσει ειδικές διατροφολογικές συμβουλές. Χρειάζεται φυσικά η παρέμβαση του ειδικού. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η συνεργασία που έχουμε με τους διατροφολόγους και εννοείται ότι ο ασθενής θα πάρει και αυτές τις συμβουλές, οι οποίες ναι. βέβαια κρατάνε ώρα. Δηλαδή ο διατροφολόγος θα συνεχίσει τη δουλειά του αμέσως μετά το ραντεβού του ασθενούς με τον ρευματολόγο του ειδικού ιατρίου.
Και θα τους έχετε όλους σε έναν κατάλογο, κύριε καθηγητά, και θέλω τώρα να μου πείτε, τώρα που ζούμε σε μια εποχή πολύ high-tech και έχουμε και μια πανδημία, αν αυτό δίνει τη δυνατότητα να δώσετε μία κατευθυντήρια οδηγία για την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ας πούμε μία συμβουλή για τον κορονοϊό η οποία απευθύνεται μόνο σε αυτούς. Είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς όταν έχει οργανωμένο τέτοιο ιατρείο.
Είναι τουλάχιστον λιγότερο δύσκολο. Mm-hmm. Ξέρω ότι η απάντησή μου μπορεί να μην σας καλύπτει. Η αλήθεια είναι ότι δεν προβλέπεται θεσμικά ούτε από τον νόμο, mm-hmm. ας το πούμε, η παρέμβαση της τηλεατρικής mm-hmm. ή η δυνατότητα σαν γιατρό να καθίσει μπροστά σε ένα κομπιούτερ και μέσω του Skype ή άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών να δώσει συμβουλές σε μια ομάδα ασθενών που βρίσκονται στο σπίτι τους, που δεν έχει σημασία η απόσταση αλλά έχει σημασία η αρρώστια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς το χρησιμοποιούμε. Εγώ προσωπικά συνδέομαι πολύ συχνά με μεμονωμένους ασθενείς ή με ομάδες ασθενών οι οποίοι φυσικά θέλουν γενικές συμβουλές ή ειδικότερες συμβουλές οι οποίες όμως δεν αφορούν μόνο το πρόσωπό τους. Ναι. Ξέρετε,
αυτή είναι και, δουλειά των συλλόγων των ασθενών. Ας πούμε η ΕΛΕΑΝΑ έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε αυτά,
εννοείται,
όσο γνωρίζω.
Και περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν πάρθει μέσα από συλλόγους. Mm-hmm. Διότι η ανάγκη είναι εκείνη που δημιουργεί, αν θέλετε, την πρωτοβουλία. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπαμε για τη διατροφή. Θα μπορούσαμε να πούμε για την, αν θέλετε, τη διαχείριση του άγχους. Την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών που ξέρετε ότι τώρα με το φόβο του COVID η ανάγκη είναι η ίδια για έναν άρρωστο, όχι αυτόν που έχει μόνο ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά και για αυτόν που έχει λύκο ή για αυτόν που έχει σκληρόδερμα. Χρειάζονται πρακτικές συμβουλές, ψυχολογική υποστήριξη με την παρουσία του ρευματολόγου, ο οποίος όμως δεν είναι ο ειδικός ψυχολόγος ο οποίος θα παράξει κάποιες συμβουλές που θα μπορέσει να δώσει στους αρρώστους, αλλά παρουσία του ρευματολόγου, ο οποίος ξέρει, αν θέλετε, την κλινική πορεία του αρρώστου, ο οποίος είναι απέναντί του στο κομπιούτερ, σε ένα παράθυρο, αν θέλετε, μέσω της, ας το πούμε, τηλεατρικής, και παρουσία του ψυχολόγου, μπορούν να συζητήσουν γενικά προβλήματα που δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα του αρρώστου. Γιατί δεν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα του αρρώστου, μιλάμε για τη διαχείριση του άγχους στην αποβγή του κορονοϊού. Που ο ασθενής το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι «Μπορώ να βγω έξω να κάνω ένα περίπατο?» Και αυτό βέβαια είναι ένα ερώτημα που αφορά στους περισσότερους.
Μπορεί να συμπεριφερθεί σαν όλους τους άλλους ο πάσχων από ρευματοειδή αρθρίτιδα ή είναι στις ευπαθείς ομάδες?
Κοιτάξτε, εξαρτάται από τον άρρωστο και τι θεραπεία παίρνει.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν ρευματοειδή αυτή και δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Όμως χρειάζονται ναι. εξειδικευμένες συμβουλές.
Ναι.
Γιατί έστω και μία μικρή δόση κορτιζόνης να παίρνει ο άρρωστος ή ένα στροποποιητικό φάρμακο δεν πάβει να έχει σχετικά μεγαλύτερο κίνδυνο για να κολλήσει κορονοϊό ή άλλες λοιμώξεις.
Ναι.
Αλλά
ναι,
ανεξάρτητα από τον έχει αυτό. Επιτρέψτε μου να πω ότι ανεξάρτητα από τον έχει αυτό, σίγουρα αυτοί οι άρρωστοι, όπως όλοι οι χρόνοι άρρωστοι, χρειάζονται περισσότερο ενδιαφέρον
ναι.
και χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή από τον θεράποτα γιατρό.
Χαίρομαι πολύ που το τονίζετε και είναι μια πτυχή η οποία ακούγεται ανθρώπινη, αλλά έχει αποτύπωμα επιστημονικό και αποτελεσματικό στην πορεία της νόσου των ασθενών. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπόγδανε. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα αυξάνεται ως προς τα ποσοστά? Αφενός και αν έχουμε και νέα παιδιά με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Κοιτάξτε, είναι η σύγχρονη μάστιγα, δυστυχώς. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι το πιο συχνό αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα, αλλά η αύξηση των περιστατικών που βλέπουμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες δυστυχώς είναι λογαριθμική. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία, ορολογικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, απεικονιστικές. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πια είναι πιο ευαισθητοποιημένοι οι ασθενείς, γνωρίζουν περισσότερο τι θα πει ρευματολόγος και πότε πρέπει να απευθυνθούν σε αυτόν. Αλλά είναι σίγουρο.
Μάλλον δεν είναι μόνο αυτό όμως.
Ακριβώς.
Ναι.
Από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι δυστυχώς αυξάνουν τα περιστατικά.
Μάλιστα.
Ίσως φταίει ο τρόπος ζωής, ίσως η έκθεση στο περιβάλλον και σε διάφορα, ίσως τη διατροφή. Υπάρχουν πολλά που ίσως κάποτε να τα συζητήσουμε. Σίγουρο είναι ότι έχουμε περισσότερα περιστατικά. Και νέους.
Κύριε Μπόγδανε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία και να ευχηθώ το καινούριο ιατρείο ρευματοειδούς αρθρίτιδας που θα λειτουργήσει στην κλινική σας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, να πάει καλά ως προς τις συμβουλές και ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας και να έχει όσο γίνεται λιγότερα άτομα για να σας χρειάζονται όσο γίνεται λιγότεροι.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάντα για την υποστήριξή σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτριος Μπόγδανος, καθηγητής παθολογίας και διευθυντής κλινικής αυτοάνωσων νοσημάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.